Я палову жыцця умоўна займаўся графікай і па адукацыі графік кніжнік, таму умоўна палову, а потым і паралельна выстаўляўся заўсёды як і жывапісам, і такая вынаходніцкая камбінаваная тэхніка. І тут я паказваю тры жанры, чым я займаюся: камбінаваная тэхніка, жывапіс і графіка. Кніжная і станковая. І неяк я так падзяліў экспазіцыю, што зала кніжнай графікі і станковай, там серыя па Караткевічу. Вот. А тут я ўжо сумесь жывапісу і камбінаванай, таму што, недзе тут рэльеф невялікі, цяжка распазнаць, дзе там што адно, другое. Ад графікі тут стрыманасць тонаў, да, у мяне няма такога, не прэтэндую на лаўры жывапісцаў, такіх сакавітых, а збліжанае, што ідзе ад графікі.